Velkommen til NOPA-podden. Det skal handle om siste ukers debatt om hvordan spillesteder skal betale toneavgift som går til låtskrivere som har fått fremført musikken sin på konsert. Ole Henrik Antonsen, styreleder I NOPA, styremedlem I Tono. Kan ikke du for lytteren nå bare forklare veldig enkelt, hva problemet?
Ja, jeg kan jo starte med å si at jeg vet som jeg synes det sånn problem, men det som har blitt belyst, det det at Tono-vederlaget for konsert, altså det sånn at, jeg kan starte litt basic med det, altså at vi som skriver sanger, vi får betalt gjennom en provisjon. Altså når det selges billetter, så har man en andel av billettsalget. Det sånn låtskriver at alle låter får betalt.
Men I tillegg da, så skal spillestedet betale Tono, en egen Tono-lisens?
Ja, det som Tono-lisensen. Den en andel av billettsalget. Og her litt sånn problemet som har vært belyst, at de små sier da at vi betaler mye mer enn de store. For det et prosentsystem, så det til en viss grad så det riktig, så det ikke helt riktig allikevel. Jeg skal starte først med å forklare hvordan det. Det finnes en minste pris, som 793 kroner. Det minste du kan betale hvis du skal ha en lisens, og en lisens hvis du skal ha en konsert der det fremføres beskyttet materiale, altså materiale som skrevet av noen som med I Tono eller et søsterselskap over hele verden.
Og jo mer publikum, jo mer penger må du betale I lisens.
Ja, fordi at så starter det med 793, det liksom minste summen, og så det 10% fra du har nått liksom det 793 10% av, altså 7930 kroner. Når du passerer det I billettomsetning, derifra til cirka 20-22000, så betaler du 10%
av
billettomsetninga. Mm. Og fra 22000 til 66000, så betaler du 8%, og så går det ned videre oppover sånn. Ja.
Men så hvis du da selger ut Spektrum, så blir det jo ganske mye penger.
Ja, for da du helt nede på 2% på de største omsetningen.
Men det mye penger, selv om det bare 2%.
Det veldig mye penger, og det litt av poenget. Men for det første skulle jeg bare si at alle de store også, de betaler det samme som de små for de første innstegene. Det ikke sånn at du går rett på 2%. Så det ikke helt riktig å si at
Men hva som så galt da med denne minsteprisen? Altså, alle jo enige om at låtskriver skal ha betalt. Teknikeren får alltid betalt, lysmannen får alltid betalt, og ja. Seriøse spillesteder betaler dem, seriøse artister betaler dem. Og alle synes enige om at låtskriveren også fortjener å betalt. De som på en måte grunnpremisse for at musikkbransjen og musikkerfaringen I verden får lov til å leve, liksom.
Ja, det I hvert fall det alle I debatten sier, eller mange I hvert fall, sier at, men selvfølgelig låtskriveren skal ha betalt. Og da må man også se, hva Tono? Tono et samvirke og et kollektiv som non-profit, så alle pengene som kommer inn til Tono, minus administrasjonskostnaden, minus en lovpålagt trekk til det norske komponistfond, og minus de her kulturelle midlene som går til Tono-stipend og til å drifte gruppeforeningen som vi en del av. Resten av pengene går ut til opphavere I Norge og I hele verden. Tono forvalter jo repertoar for hele verden. Det litt vanskelig å skjønne hvordan man tenker. Ja, man kan si at den administrasjonskosten kunne man fått bort. Man kunne selvfølgelig fått bort de kulturelle midlene. Man kunne ikke fått bort det som går til Norsk Komponistfond. Da må man endre loven. Det vil alle som krever inn penger, vil måtte betale 2% til Norsk Komponistfond. Så, men det veldig vanskelig for meg å se hvordan det skulle kunne bli billigere. For det blir hevdet stadig vekk at det kan gjøres billigere, og kan vi ikke ta det bare direkte med artisten?
Såkalt selvforvaltning.
Ja, og
ja, hvorfor kan vi ikke det da? Hvorfor kan ikke artisten da bare
Jo, altså i teorien så kan man selvforvalte. Du har også mulighet som opphaver å ta ut, I Tono så det delt inn I forskjellige forvaltningsområder, hvorav konsert et.
Så jeg som låtskriver kan si sånn, nei, dere må gjerne deale med når jeg får låtene mine spilt på radio, men når jeg gjør gig, så vil jeg gjerne deale med spillestedet selv.
Ja.
Men problemet da kanskje hvis jeg spiller I band da, og skal administrere det etterpå. Så bare, ja, har vi spilt I de og de låtene, og så da blir det kanskje også hva om noen andre artister spiller meg?
prøve. Ja, altså det, her det to ting. Det siste selvfølgelig veldig viktig, og tror jeg også grunnen til at ingen velger selvforvaltning. Jeg vet ikke om noen har valgt det, det kan hende noen har gjort det, men meg bekjent det i hvert fall veldig få. Det jo det at da sier du også fra det retten til at Tono, hvis du da med ditt band Amulet, hvis noen kovrer deg rundt omkring, så vil jo da ikke Tono kreve inn penger for det. Da må jo du, og det veldig vanskelig for deg å vite hvor blir dine sanger spilt. Så det den ene saken for opphavet. Den andre som kanskje veldig så viktig, og som faktisk det blir ofte sagt at Tono et kompliserende mellomledd, et skjemaveld og så videre og så videre, men nesten alle konserter som jeg vet om, så det ikke sånn, altså man må skille i økonomien mellom hvis du hyrer en som artist, så du får et honorar som artist eller musiker for å gjøre den giggen. Låtskriverne får sin lønn gjennom vederlaget. Og de aller fleste konserter har musikk som skrevet av mer enn en person, og hvis det skulle forvaltes av for eksempel Blå da, som har reist kritikken her, så måtte du da ha tillatelse fra hver og en. Hvis du for eksempel med bandet ditt har forskjellige co-writers, så må du med hver og en ha avtale med de, og så må du ha avtale en split. Altså det blir veldig, veldig komplisert, og det er det ja, Tono...
Fordi da må jeg som artist og låtskriver da innad begynne å regne på etter en gig på å fordele innad i band og sånn.
Ja.
Ok, men det har også vært snakk om omfordeling. Kan ikke Tono bare omfordele noen midler da? Sånn så disse idealistiske grasrotsarrangørene ikke blir blakkende?
Det har vært mange forslag på at man skal ta fra de store konsertene og gi til de små, og det faktisk noe som Tono egentlig har gjort.
Hvordan da?
Nei, altså man har hatt ulike poengsystem som gjør at man omfordeler innenfor en gruppe. Det blir det nå slutt på, fordi at man, i Norge har vi fått en lov som heter lov om kollektiv forvaltning, og den veldig klar på at det kan man ikke gjøre. Når man vet hvem som spilt, så det de som har skrevet det som blir spilt, som skal ha vederlaget som kreves inn. Det her kan jo være forskjellige meninger om hva man ønsker, men det også noe som NOPA alltid har jobbet for, som har vært en del av, faktisk en del av grunnen til at denne organisasjonen ble startet i sitt tid. Så det noe som vi ønsker, men uavhengig av hva vi ønsker, så det noe som loven sier, at man må gjøre. Hvis du vet, og du skal ha rapporter, uansett om det lite eller stort spillested, så skal du ha konsertrapporter inn, den del av lisensieringen.
Men hvorfor er det en del folk som er så sinte på Tono og kaller det skjemavelde? Altså, har Tono et imageproblem? Jeg personlig er kjempeglad for at noen på en måte forvalter mine låter, og jeg får penger inn og så videre. Hva er egentlig problemet til Tono slik du ser det?
Ja, og jeg står jo liksom med en fot på innsiden på utsiden, og jeg tror at for veldig mange av de som jobber i Tono så sliter de litt med å forstå det, for de opplever nok ikke at de
de er hardt arbeidende veldig etterrettelige mennesker som står opp for de som lager råvarene i musikkbransjen. What's the fucking problem?
Ja, men så er det nok sånn at du kan nok si at ja, de har et imageproblem, og det kan nok hende det går ganske langt tilbake. Willy Martinsen, som kommunikasjonsdirektør, han har, det finnes en gammel sånn karikaturtegning fra en avis, jeg tror Dagbladet i 1970, der er en sånn gatemusikant som står og spiller, og så en som kaster penger i hatten, og så står det en annen med hov, som tar noe av de pengene, og så står det, han fra Tono. Og det jo sånn at Tono den eneste delen i konsertøkonomien, som lovpålagt. Det ikke noe som du kan velge bort, det ikke en tariff som satt som du kan forhandle på. Det faktisk loven sier at der det fremføres beskyttet materiale, altså det vil si det aller meste av musikk, der ikke opphaverne har vært døde i 70 år, så skal det betales vederlag.
Altså, ja, men jeg skjønner ikke hvorfor da, Tono, det er jo bare gode ting der.
Ja, for oss som opphaver er det bare gode ting, men det er klart, for de som får en regning, og det kan nok sikkert oppleves noen ganger veldig sånn, altså det blir som mot staten da, altså noen ganger at når noen ting er hjemlet i lov, så blir det nok sånn at
faen, der er futen føtter over liksom.
Jo, men og også for de som jobber med det, som blir lei av det samme og det samme og det samme, men helt klart, og det er noe som vi må være med og fortelle, og litt tilbake til det med prosent, for det fikk kanskje ikke sagt det Du sa det, Oslo Spektrum, 2% av et utsolgt Oslo Spektrum, det veldig mye penger. Mens 10% av en jazzkonsert, av inngangspengene til den, som regel veldig lite penger. Så grunnen til at man har den prosentsatsen man har, det at det skal bli litt I krone. Hvis du ser på en musiker eller en lydtekniker, så krever jo sine satser, for eksempel, de jo I kroner. Cirka 5000 for en musiker, 5250 tror jeg siste sats. Og det satsen, eller minste sats da, uansett om det en betalende eller om det 10.000. Så du kan også si at de små stedene også betaler, hvis de betaler tariff for musikere eller lydtekniker, så betaler de også prosentmessig veldig mye mer av det.
Ja, nettopp.
Ja.
Men litt tilbake til det med Tono, bare så vi får liksom dratt oss gjennom det der. Det var snakk om liksom, jeg så på Facebook her om dagen, det jo enorme summer som går gjennom Tono, og nå Tono kjøpt en bygård I Oslo sentrum til veldig mange millioner. Altså, det riktig å sitte da inn med hoven på de som på en måte fostrer fremtidens stjerner og som lager gode kulturopplevelser på gatene ved Oslo?
Ja, altså det jo riktig, for det at det handler om at de som har skrevet musikken skal få lønn, det den måten de får lønn på. Og hvis man ser de regnestykkene som har versert på Bransje og Prat, og som jeg skriver litt om i kronikken som jeg har publisert på Subjekt, så det jo liksom, hvis du ser et regnestykke for en konsert, så Tono-vederlaget en ganske liten andel. Og så, ja, så peker man på denne bygningen som kjøpt. Det noe helt annet, det kapitalforvaltning.
Ja, fortell om det. Det låtskrivernes penger, eller hvordan funker
ja, det? Ja, det det for så vidt. Altså, men til enhver tid I opphaverøkonomien, så det veldig stor treghet.
Mm.
Penger fra utlandet, penger fra Norge, og så videre. Altså, den prosessen det man fakturerer først inn penger. Mm. Så får man tilsendt rapport, så gjør man avregning.
Mm.
Det tar tid, og det gjør at Tono til enhver tid har ganske mye penger på bok. Og de pengene kan du ikke bare, du kan ikke kjøpe aksjefond med dem, det veldig sånn, det veldig strenge kriterier, fordi det andre sine penger, hva du kan bruke det til. En av få ting du kan investere I, utover å la de stå I banken og få elendig rente, det å sette det I fast eiendom.
Og det ikke så dumt.
Nei, altså Tono har gjort det før.
På vegne av opphavere, på vegne av alle låtskrivere, så det, og Oslo får sitt eget musikkens litteraturhus på en måte.
Ja, og det jo, planen. Det jo mer en positiv bieffekt, men altså, Tono har eid lokale før, det var veldig god butikk, for å si det sånn da, I Galleri Oslo, som han eide I 30 år, og som ble solgt for 3-4 år siden. Men poenget da, du har jo, for det første har du inntekter på det du leier ut, det en avkastning, men du har også en verdistigning underveis, som det vil gi lavere administrasjonskost, ikke høyere administrasjonskost. Og for eksempel LO da, streikekassa til LO, den investert store deler av den I 26 bygårder I Oslo sentrum. Jeg tror det stort sett Oslo sentrum. Og det fordi at når LO trenger ut den cashen, så det veldig enkelt for dem å låne de pengene, og så betaler man tilbake. Altså det akkurat samme, de har en økonomi der det mye penger forbi, de skal ut igjen, men du har til hvert tid en del inne på konto. Noen av de pengene bruker man, pluss at man har et overskudd selvfølgelig fra et salg her.
Men denne Robin Hood-metaforen som da har versert I debatten om at Tono har omvendt Robin Hood og sånn, bare en liten tanke fra meg som Tono-medlem og låtskriver, altså jo mektigere Tono blir, jo bedre det for meg som Tono-medlem, jo mer verdi den bygården og jo større på en måte Tono blir, jo bedre det, jo rent praktisk, de kan utvikle en app, jeg kan kanskje få betalt I real time etter hvert, og jo mer de største Tono-monsterne tjener inn på låtene sine, altså Kygoene der ute, så vil det dryppe på de smaleste motherfuckerne av noen Tono-medlemmer fordi vi har kollektive
ja
fordi det vil eventually dryppe ut I form av Tono-stipend jo mektigere Tono jo bedre det for Tono-medlemmen
ja, og så kan jo selvfølgelig de som på det jo mange som på andre siden av bordet de kunne jo selvfølgelig ønske seg et svakere Tono som hadde gitt de en bedre deal, men for oss da, som representerer opphavere, som valgt inn I Tonos styre fordi jeg representerer opphavere, det min jobb og sørge for lønna til de som lager musikk. Så det selvfølgelig sånn at påstander som vi skal eller prøve å knekke ut, eller vi mister de små arrangørene, det på ingen måte noe plan eller noe ønske. Og jeg har veldig hjerte personlig for de mange små idealistene rundt der. Men poenget bare, for meg det veldig tvetydig det de sier selvfølgelig skal opphavere få betalt, men... Og så kjenner det menn, og så kjenner det ikke noe mer, men det jeg hører det jo at men dere skal få mye mindre betalt. I en verden der alt blir dyrere, så vår jobb er å jobbe for opphaveren.
Men hvordan kan Tono bli bedre på akkurat denne kritikken fra de små arrangørene? Er det ingenting på adminkost? Er det ingenting på skjemautforming? Er det ingenting Tono jo. Kan gjøre bedre?
Masse, selvfølgelig, og det jobber vi med. En grunn til at adminkost har gått opp nå, det jo nettopp det at man i gang med store digitaliseringsprosesser som man begynner å se snart, blant annet skjemavelde. Alt skal være mulig å gjøre så enkelt som mulig, og gjøre Tono konkurransedyktig.
Så, hvis ikke så får du, det er faktisk noe jeg har lært av direktøren i Tono, at du kan få en sånn teknologisk gjeld.
Ja.
Poenget er at du må... investere mye penger nå, og Tono en investeringsprosess for å ikke henge på teknologisk etterslep I fremtiden?
Ja, absolutt. Vi hadde jo et etterslep, og det her jo viktig fordi at Tono må være konkurransedyktig sånn at vi holder de såkalte big earners, altså de som tjener inn mest penger, for hvis vi mister de, og det kan vi godt gjøre nå, før så hadde du i mye større grad et monopol, nå kan du shoppe rundt, vi som låtskriver kan shoppe rundt, og mister man de største, så det som vil skje da, at vi et samvirke, vi fordeler kostnader. Hvis du mister de største, ja. så vil det bli dyrere for de små.
Ja, så man må holde på Ahane og Abbaene, de svenske riktig nok, men ja. Og Kygoene, og ja. Liksom de aller største, må, vil Tono gjerne ha
det er på sitt lag. Det et ømt punkt for Tono aldri hatt aha. Men for eksempel det da, det neste aha, det viktig av mange grunner da, og også for at Norge ikke skal være et musikalsk uland, men det veldig viktig å holde rettigheter i Norge da. Så, men alt det, så må Tono være så bra som overhovedet mulig. Det skjer utrolig mye spennende ting, men det gjør også, som noen påpeker, at det er høye lederlønninger. Jeg er egentlig ganske uenig i det.
Jeg forteller om det problemet, for det har også vært mye sånn, ja, de sitter der som pamper i musikkbransjen, har million i lønninger og...
Ja, altså, jeg kan forstå det, hvis du en fattig låtskriver sånn, men så må du samtidig se... Sånn som han som direktør nå, han ble hentet inn fra en jobb i staten, han hadde omtrent tilsvarende lønn da. Og du ønsker den kompetanse som koster penger, for de som har den kompetansen er attraktiv, de har andre tilbud, de får andre tilbud. Og jeg tror hvis du, Tono omsetter snart for en milliard, det 70 ansatte, og hvis du ser den ledernivålønna, jeg tror du kan sammenligne med nesten hvilket som helst bedrift i Norge som tilsvarende i størrelse, så tror jeg ikke du finner, så mange som har mindre lønn, det føler jeg meg ganske sikker på uten å sjekke.
Men litt tilbake til den konkrete debatten om små arrangører som skal betale toneavgift. Det gikk på meg som
at... Jeg må bare arrestere deg. Vi i Tono så har vært veldig opptatt av ganske lenge, og vi kaller det ikke lenger for Tono-avgift. Tono-vedelag.
Tono-vedelag, ja. Litt sånn som opphavsmann versus opphaver, ikke sant?
Ikke sant.
Det mye
ikke
makt
sant.
I språk.
Ja.
Men... handler, når alle enige om at det rettferdig at låtskriveren skal få betalt. Sånn som en gatefeir får betalt, advokat får betalt, en lydtekniker og så videre, alle skal betalt. Hvor er det rett og slett et spørsmål om at man må, et holdningsspørsmål, at det altså man har forviklet seg inn i en sånn konspinoiaktig ideologi, hvor liksom Tono en sånn kapitalistisk overformynder som stjeler luften ut av idealistiske arrangører. Altså, har man rett og slett misforstått noe her, at vi står overfor et holdningsproblem?
Ja, det tror jeg vi gjør, og av mange grunner, altså Tono 100 år, det
mye... Som også kan være et imageproblem overfor Tono, eller altså et eller annet.
Men jeg tror det er veldig mange grunner til at det er sånn, som vi var inne på litt tidligere, altså det at det er liksom hjemlet i lov, du skal ikke veldig mange år tilbake i tid, før det var lensmann som forvalta. Jeg husker min far var styreformann, som det heter i ungdomslaget på Andøya, når det skulle være bygdefest, da måtte han til lensmann og få få liksom ordnet tonolis. Det det første jeg husker. Ja,
ja. Og så skal du ikke drikke på hoften, og så skal du ikke drikke moonshine.
Ja, men det klart, altså det starter jo der da. Og selvfølgelig, det kan oppleves som veldig stort, det kan oppleves litt som staten, ikke sant?
Men jeg må jo si at jeg som Tono-medlem, og som en som har følt med på debatten og sånn, så har det jo liksom... Tono gjort en god figur med kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen på Dags 18, og det er jo på en måte, det er jo ikke noe hokus pokus slik jeg ser det.
Nei, og det er jo litt hvem du spør. Jeg har liksom, noen i denne debatten virker jo veldig sånn forutlåst, da. Sånn at noen, jeg har hørt noen som synes Willy var... arrogant på Dagsnytt 18, og det klarer ikke jeg å forstå da. Jeg synes det ganske urettferdig, for jeg synes han har liksom jobbet veldig hardt i veldig mange år for å nettopp ikke være det, og for nettopp være i møtekommende. Men det jo alltid selvfølgelig...
Men så for å være litt djevelst advokat her nå, altså, hva, Tono har et problem. How are you gonna fix this? Du er styrmedlem i Tono.
Ja, det et godt spørsmål, men det blir jo bare å fortsette den jobben man gjør, og det som også kan si, altså det at Tono veldig vanskelig å forstå. Historisk sett har det vært gjort veldig mye av type omfordeling, og jo mer jeg har kommet inn i det, jo mer... Hvis du sammenligner for eksempel med Gramo, så Gramo er så mye enklere, for du startet for det første i 1990, Tono startet i 1928, Gramo har liksom radioområdet, kringkastingsområdet, og så har det bakgrunnsområdet, that's it, mens Tono har veldig, veldig mye mer. Så det ikke alltid så enkelt å forstå. Nå kommer det en ny fordelingsmodell som skal vedtas forhåpentligvis på årsmøtet nå 11. juni. Og jeg tror den vil gjøre det mye enklere å forstå økonomien. For da, tidligere har det også vært mye mer sånn programløse midler, som typisk bakgrunn, det vi ikke vet hvem som har spilt. Da må du fordele det på andre måter. Og det har blant annet blitt brukt til å fordele på konsert. Som har gjort at hver konsert i Norge... hvis det alltid betalt ut mer fra Tono enn det betalt inn. Nå i fremtiden så kjenner det til å være sånn at man avregner bakgrunnsområdet. Nå får vi mer og mer rapporter på bakgrunnsområdet, og da går selvfølgelig de pengene til de som er spilt, de du har rapporter på. Men de du ikke har, så må du finne en analogi. For den totale økonomien for opphaveren, så er det ikke sikkert det blir så stor forskjell, men det vil da i stedet for at det står... at det kom fra den konserten på det lille spillestedet, så vil det stå at det for eksempel er bakgrunn da, etter analogi, hvis man, ja.
Men er denne sånn skjemavelde og sånn, det er jo voldsomt gammeldags begrep i disse AI-tider. Hvordan ser du for deg AI skal gå inn og implementere forvaltningsprosessen, eller hvordan skal AI hjelpe alle ledd i forvaltningsprosessen?
Jeg tror masse bra som kommer til å komme av AI, men det her kommer også til å være teknologi som Tono må være med og utvikle, og det har kostnader, altså det er sånn, digitalisering skal være effektiviserende, ja, men digitalisering er ofte mer kostnader før du sparer da, sånn at jeg tror nesten ikke det finnes et område i Tono der man ikke kan se for seg at AI skal inn og
kanskje bespare, kanskje effektivisere, kanskje presisere, altså gjøre ting mer nøyaktig. Det vil jo skje.
Absolutt, men de store kostnadene som har vært nå, det her er jo ikke bare Tono, det er jo også våre nordiske søsterselskap, så er det liksom, du må ha på plass grunn, disse her ERP, de systemene som ligger i bånd, driver man og gjør et generasjonsskifte på, så før man kan bygge på noe som helst, så har det liksom vært veldig, veldig viktig, og et kjempestort prosjekt som du kanskje ikke i front-end ser så mye, men som ruster oss for fremtiden, og som gjør at Tono kjenner ta en veldig sterk posisjon.
En av kjerneverdiene til NOPA er å øke verdien av musikk. Er det rett og slett sånn at problemet hadde blitt løst hvis folk hadde, hvis konsertbilletten hadde vært litt dyrere?
Det en måte å gjøre det på, selvfølgelig.
Men det så kontroversielt da? Det har jo vært en enorm devaluering av musikk med tanke på at i 1998 kostet ett album 179 kroner på Akersmik, når du får samme pris for all verdens musikk en hel måned nå.
Ja, det er ikke lett å gi et entydig svar. Du kan si at den... innspilte musikken har vært devaluert. Nå begynner den å komme opp igjen, men samtidig har konsertbillettene gått veldig opp. Og, men så er det også mangfoldig. Jeg skjønner de små arrangørene som, som sikkert nesten kan bli provosert av at vi sier det. Ja, men kan ikke bare øke priserne, så har de kanskje prøvd det. Kanskje de, de er, kjenner at de er på en sånn grense. Så, så det er det... Men det beste ville jo vel være selvfølgelig om alle betalte mer, men, men det er komplekst. Men vår jobb er å vareta de som vi jobber for, og det er liksom det vi må, det er det vi skal, det er vår jobb. Akkurat som andre varetar de de jobber for. Og i hvert fall når man ser på de totale regnestykkene, så er det ingen som betaler mer enn 10% til Tono, og det er ingen som betaler 10% som betaler mer enn 2200 kroner til Tono. Det tror jeg er viktig å huske på når man diskuterer hvem som betaler mest.
Og der setter vi strek. Takk for at du hørte på. Vi ser frem til neste episode, og takk til tekniker Jo Schumann. Det med U, ikke sant? Nopa-podden.